Šrimad Bhagavatam, šesto pevanje, 12. poglavlje, stih 23. Šri Šuka uvača, iti bruvanav anyonyam dharma jigyasaya nripa yuyudate mahavirjav indra vritrav yudampati. Šri Šuka uvača iti bruvanavanyonyam dharma jigyasaya nripa yuyudate mahavirjav indra vritrav yudampati. Šri Šuka uvača. Šri Šuka deva Gosvami reče: i ti, tako, Bhuvanav, govoreći anjonjam, jedan drugome, dharma jigyasaya, sa željom da upoznaju vrhovni, krajnji religiozni princip, predano služenje, nripa, o kralju, yuyudate, borili, mahavirjav, obojica veoma moćni, indra, kralj Indra, vritrav i vritrasura, yudampati, obojica veliki vojni zapovednici. Ovo je Šrimad Bhagavatam, šesto pevanje, 12. poglavlje, stih 23, prevod. Šri Šukadeva Gosvami reče: Vritrasura i kralj Indra su govorili o predanom služenju čak i na bojnom polju i zatim su se iz dužnosti ponovo počeli boriti. Drage moj kralju, obojice su bili veliki borci i jednako moćni. Sad ćemo čitati nekoliko stihova bez komentara i do kraja poglavlja. Na zadnji ima komentar, veći. Ima još jedan kraći komentar. Stih 24. Avidya parigam vritraha karsnayasam arindamaha indraya prahinod ghoram vama hastena mariša. O Maharadža Parikšite, potpuno sposoban da savlada neprijatelja, Vritrasura je uzeo svoj gvozdeni topuz. Vidlajući njime, usmerio ga je na Indru i zatim ga bacio na njega svojom levom rukom. Stih 25. Satu Vritrasya parigam karamča. Može se otvoriti ovo vrat? Satu Vritrasya parigam karamča karabopa mam čičeda jugapad devo vajrena šata parvana. Sa svojim gromom zvanim šata parvan, Indra je istovremeno sasekao Vritrasurin topuz i njegovu drugu ruku. Stih 26. Dorbjam utkrita mulabjam babhav rakta sravo suraha čina pakšo jata gotraha kad brašto vajrina hataha. Obilno krvarići ruku odsečenih u samom korenu, Vritrasura izgledao je veoma lepo kao leteća planina čije je krila odsekao Indra. Smisao: kao što iz ovog stiha možemo videti, izgleda da postoje leteće planine i da njihova krila svojim gromom odseca Indra. Vritrasurino ogromno telo je podsjećalo na takvu planinu. Stihovi 27 do 29. Kritva dharam hanum bhumau daityo divyutaram hanum nabo gambira vaktrena leli holbana jihvaya Damstra bi kala kalpabir grasan iva jagatrayam. Atimatra mahakaya akshipams tarasa girin. Girirat padachariva padbyam nirjarayan mahim jagrasa sa samasadya vajrinam saha vahanam. Ritrasuja je bio veoma snažan i uticajan. Stavio je svoju donju vilicu na tlo, a gornju na nebo. Njegova usta su postala duboka kao samo nebo, a njegov jezik je podsjećao na veliku zmiju. Izgledalo je kao da želi progutati čitav univerzum svojim zastrašujućim zubima nalik na smrt. Poprimiši takvo gigantsko telo, veliki demon Vritrasura je uzdrmao čak i planine i počeo mrviti površinu zemlje svojim nogama, kao da je Himalaji koji hodaju. Himalaji ili Himalaje? Himalaji? Ko je ovo prevodio? Aleksandar Todorović. Nije dobro. Došao je pred Indru i progutao njega i Airavatu, njegovog nosioca, baš kao što bi veliki piton progutao slona. Ovo, mislim, filmovi Strave i užasa su sitnica za ovo. Stih 30. Vritra grastam tamalokya saprađa pataya suraha hakaštam iti nirvinaš čakrušu sama harshayaha. Kada su polubogovi zajedno sa Brahmom, ostalim prađapatijima i velikim svetim ličnostima vidjeli da je demon progutao Indru, postali su veoma mrzovoljni. Avaj, jadikovali su, kakva nesreća, kakva nesreća. Stih 31. Nigirno pjasu rendrena na maro daram gataha maha puruša sana dho yoga maja balena ča. Narajanin zaštitni oklop kojeg je Indra posjedovao bio je istovetan sa samim Narajanom, svevišnjom božanskom ličnošću. Mada je Vritrasura progutao Indru, zaštićen tim oklopom i svojim sopstvenom mističnom moći, kralj Indra nije umro u demonovom stomaku. Stih 32. Bitva vajrena tat kukšim niškramja bala bit vibuhu Učakarta, Širaša Tror, Giri, Šringam i Vauđasa. Izuzetno moćni kralj Indra je svojim gromom probio Vritrasurin stomak i izašao van. Ubica demona Bale, Indra, je zatim odmah odsekao Vritrasurinu glavu, koja je bila velika kao vrh planine. Stih 33. Vajras tutat kandaram ašuvega krintan samantat parivartamanaha njapatayat tavadahar ganena yodjotisham ajanevartrahatje. Mada je grom kružio oko Vritrasurinog vrata velikom brzinom, da bi odvojio njegovu glavu od tela, bila mu je potrebna godina dana, 360 dana, vreme u koje sunce, mjesec i ostala svetleća nebeska tela obiđu svoju severnu i južnu putanju. Onda je u vreme pogodno da Vritrasura bude ubijen, njegova glava pala na tlo. Stih 34. Tadača ke dundubajo vinedur, gandarva sidhas samaharši sangaha, vartra gnalingais tam abištuvana, mantrair muda kusumair abhya varshan. Kada je Vritrasura bio ubijen, Gandarve i Side na rajskim planetama su radosno počeli da udaraju u timpane. Sa vedskim himnama su slavili odvažnost Indre, ubice Vritrasure, i sa velikim zadovoljstvom zasipali Indru cvećem. I posljednji stih ovog poglavlja, stih 35. Vritrasya deha nishkrantam atma jyotira rindama pashyatam sarva devanam alokam sama padyata. O kralju Parikšite, pokoritelju neprijatelja, iz Vritrasurinog tela je potom izašla živa iskra i vratila se kući nazad Bogu. Dok su svi polubogovi gledali, ušla je u transcendentalni svet da bi postala pratilac gospodina Sankaršane. Smisao. Srila Višvana Čakravarti Takur objašnjava da je Indra, a ne Vritrasura, bio ubijen. On kaže da je Vritrasura, kada je progutao kralja Indru i njegovog nosioca slona, pomislio: sada sam ubio Indru i nema potrebe da se borim. Sada se želim vratiti kući nazad Bogu. Tako je zaustavio sve svoje telesne djelatnosti i utemeljio se u transu. Iskoristivši mirovanje Vritrasurinog tela, Indra je probio demonov stomak i pošto je Vritrasura bio u transu, izašao napolje. Vritrasura je bio u yoga samadiju i zato je njegov vrat bio toliko tvrd da je Indrinom gromu bilo potrebno 360 dana da ga saseče na komadiće. U stvari, Indra je sasekao na komadiće telo koje je za sobom ostavio Vritrasura, sam Vritrasura nije bio ubijen. U svojoj izvornoj svjesnosti Vritrasura se vratio kući nazad Bogu da bi postao pratilac gospodina Sankaršane. Ovdje se reč Alokam odnosi na transcendentalni svet, Vaikunta Loku, u kome Sankaršana večno živi. Tako se završavaju Bhaktivedantina tumačenja 12. poglavlja 6. pevanja Šrimad Bhagavatama pod naslovom Vritrasurina slavna smrt. Ovo je jako interesantno i neobično poglavlje. Indra i Vritrasura prvo imaju fenomenalan razgovor, filozofski razgovor, a onda imaju uzemnu borbu i sve ove nevjerovatne stvari koje smo pročitali se dešavaju. A pre ovoga Indra je slavio Vritrasuru i neki od vas znaju, ali oni koji znaju, nemojte ništa pričati, a ja ću postaviti pitanje: ko je bio Vritrasura u prošlom životu? Sad svi znaju i svi čute. A? Ovi koji nisu sigurni mogu da pogađaju. Ko nije siguran? Svi znate. Ti nisi sigurna. Ok, možeš pogađati. To znači da si znala. Zašto je on bio proklet da postane Vritrasura? Kako? I još, malo glasnije. U mikrofon kaži sad. To se čuje na internetu, ja mislim.
Čitraketu je video Paravati u naručju gospodina Šive. I onda napravio neki komentar i onda ga je Paravati prokleva.
A šta je rekao?
A to ne zna.
Ko zna? Ne, zašto ga je ona proklela, da? Ti znaš? Dižiš ruku, se protežiš. A šta reci? Samo se smijao. Ok. Indra je jako slavio Vritrasuru pre ovih 23. stiha. Ja sam jučer malo pogledao i mislim, stvarno divno ga je slavio. I jedna lekcija iz ovog poglavlja je da izgled može da vara. Nekad možemo da vidimo nekog da nam se ne sviđa i da mislimo da nije dobra osoba ili ne znam, da je ovakav ili onakav. Ali ne znamo karakter te osobe, ne znamo kakva je ta osoba. Sjećam se jednom na nemačkoj farmi, Simha Čalam, bio je dan pojavljenja Simhadeva. I bio je Abišek, i onda su, bio je Abišek, ja mislim da bio mali Simhadev ili, ne znam tačno, uglavnom bio je Abišek gdje su svi mogli da im rade Abišek, da kupaju božanstvo. Ja mislim da je bio mali Simhadev, jer na dan pojavljenja Simhadeva ne kupa se niko drugi. Jedan, ne znam da li je Nemac, čovjek izgleda isto kao Hiranjakašipu. Isto, mislim, kao što je ovim knjigama, BBT knjigama, kako izgleda Hiranjakašipu, taj čovjek jako liči na Hiranjakašipu. I on je došao i zalivao je, kupao je gospodina Simhadeva. Znači, nije dobro suditi po nečem izgledu. Šrila Prabhupada kaže u Bhagavad Giti da šta kaže Šrila Prabhupada u 2.54 u komentaru, koja je najvažnija kvaliteta svakog čovjeka? Najvažnija osobina. Tako je. Kako govori? Šrila Prabhupada kaže, dok neko ne progovori, možemo misliti ovo ili ono o njemu. Međutim, kad počne da priča, onda možemo vidjeti kakvu svjesnost ima. Naravno, neko može biti slatkorečiv i biti veliki prevarant isto, to je činjenica. Ali... osoba koja ima višu svjesnost, ona će pričati o duhovnim stvarima, ona će pričati o Bogu. Baš mi je neko poslao jutros. Danas je dan joge, je li tako nešto? Svjetski dan joge, je li tako? Da. I onda piše, joga je... ne mogu da se sjetim točno šta piše u vezi joge, nešto. Joga je ovo, joga je ono. Neke fine stvari o jogi, a... ne piše. Joga je nauka o ovome, o onome, a zapravo ne piše da joga treba da vodi do Boga. Da je joga nauka o povezivanju s Bogom. Tako da imamo razne teme i razne literature na ovoj planeti i ljudi su fascinirani sa time šta neki ljudi pričaju. Uglavnom, bakte su fascinirani kad ljudi pričaju o vrlini, nešto o vrlini. Međutim, ako u tome nema Boga, onda je to pokušaj da se stvori carstvo Boga bez Boga. I u krajnjoj liniji neće osloboditi osobu od kruga rođenja i smrti. Zamislite da vam Krišna ponudi da dobijete telo kao telo Vritrasure, a da vam to bude zadnji život. Ko bi pristao? Jedan bi stidljivo pristao, još dvoje, tri, četiri. Ali zadnji život. Samo jedan život u telu Vritrasure, veliki, ružan, demon. Vi biste volili da napustite ovaj svet u lepom telu, je li tako? Koje miriše. Nema tu ništa loše, to je osjećaj za lepotu, za lepo, ali Vritrasura je imao izgled demona, a imao je srce bakte. I isto, toliko je znao, toliko je imao transcendentalnog znanja. I Vritrasura je u telu demona bio zaokupljen samadijem. Možete zamisliti. Mi smo kao neki bakte, a za nas samadi je, kako se to kaže, špansko selo? nešto strano. Samadi, šta je to samadi? Uglavnom samadi je kad je nedeljni fist. Učitelji uspeha pričaju o fokusu. I ako želite vidjeti fokus, onda možete pogledati baktu upravo kada je cijeli tanjir sa sande fistom uzeo sa sobom i seo negde i gleda u taj tanjir. To se zove totalni fokus. ili možda nekad, ne znam, nešto drugo nas privlači, neka muzika ili možda ste se nekad davno zaljubili u nekog i onda imate totalni fokus. Šta je fokus? Fokus je, samadhi je jedna vrsta ogromnog fokusa na Krišnu, a možemo reći da je fokus stanje svjesnosti kada vrijeme prestane da postoji. Da. Vrijeme ne postoji više. Totalni fokus. I sad možete razmisliti da kada je to vrijeme kada ja zaboravim na vrijeme. Možda ste vidjeli neki super YouTube video ili ne znam, ili neka romantična scena ili ne znam, što god vas privlači najviše, ono, što god vaše srce privlači, onda kad vaše srce privučeno, onda totalni fokus možete doživjeti. Totalni fokus. To je jako moćno. I možemo se zapitati danas šta je, kada ja imam totalni fokus? Vjerovatno nije za vrijeme džape. Od 5 do 7 ili za vrijeme prasadama donekle fokus, ali taj fokus je dosta razbijen jer ljudi dolaze pa hoće pričati. Možda nekad neku knjigu čitamo ili možete razmisliti, možda podeliti sada ovdje sa nama, sa grupom, kada doživljavate totalni fokus. Samadhi. Ako imate to iskustvo uopšte, ovih dana, ovih nedelja, ovih godina, da?
Ja sam jučer. Hoću da istražujem neke znanstvene teme. Jučer sam bila sa svojim mentorom i razgovarala sam o tome. Bila sam onako, baš je to, hvala za, toliko je sve su čula otvorene da vidim šta će reći, kako bi tu, ono što je meni srcu drago, da mi da argumente, to idi, to radi, to. I toliko sam tako bila da je to trajalo sat vremena, tako sam bila fokusirana i ja mislim da nikad neću zaboraviti ni najmanju riječ koja je tu izrečena.
Sat vremena?
Jeste.
Wow.
To je fascinantno koliko mene toliko to oduševilo i onda sam svjesna bila koliko i meni to znači i kako mi to pomaže da se probudim. Baš sam sretna.
A šta je bila tema?
Pa radim doktorat i sad sabotirali su mi neku temu na jednom skupu znanstvenom. U principu rekli su mi da je previše da isključim baš ono što sam ja htjela da radim kao službu za Prabhupada. I onda se nešto u meni potakao kao neki bijes, neki nešto ono da ne dam ja to, nećete vi meni to, ja hoću to i hoću to. I onda sam ja razmišljala cijelo vrijeme to tako, ja sam to sve postavila kako sam zamislila i onda sam otišla mentoru da mu to kažem. I onda on kaže pa može tako, pa može ovako, pa može ovako. I mi smo to izvukli, svašta je nešto izašlo, ono, toliko ta neka kreativna energija se oslobodila, sve do najmanjeg detalja ja sam zapamtila šta smo mi pričali, sva sam sretna se vratila. Baš mi je bio fokus maksimalno, ono, maksimalno.
Pa jel imaš sada rješenje?
Da.
A, okay,
da,
super.
Da.
Ovo je, jedan, mislim, baš sveži primjer.
I u principu mi je baš bilo to, kao da je me malo i pravo pa htio testirati koliko je mene želja da njega služim, a koliko mi želja da dobijem neku titulu. Aha. Baš je to bilo. No, neki
a koja ti je tema?
Pa, mislim, religious studies je inače doktorski studij, a temu sam otišla u epistemologiji mira kroz komparativno religijsku perspektivu, ali mimo toga sam dodala još puno toga i baš smo razradili na nešto fantastično.
Epistemologija čega?
Mira, epistemologija.
Mira?
Jeste, jeste.
A šta je epistemologija?
Pa to je filozofska disciplina koja se bavi suštinom kako znamo to što znamo, odakle korijen toga.
Wow.
I kroz neki primjer, mislim, mogu kasnije o tome, ali zaista sam sretna, jer nekako osjećam da je tu, da sam položila malo test. Malo, ne puno, malo ovaj.
Evo, bakte, dajte blagoslove Matići da dobi doktorat.
Hvala.
Posle može da to svoj položaj doktora da iskoristi za širenje svjesnosti Krišne.
I da bude baš.
Sabina?
Hvala ti puno. Pa, jako si me nekako Krura pravo inspirirao prošli put što smo pričali i rekao si da kako je bitno slušanje kad razgovaramo u nekom dijalogu, pa sam imala iskustvo u nekih razgovorih sa nekim ljudima da sam baš, znaš, da ne slušaš što osoba de facto kaže, ali što se baš događa nekako ispod, da ono, you can read between the lines, pa mi je to jako dragocjeno da mogu sada to prakticirati također sa mojim klijentima što radim terapije i,
slušaš ih bolje?
Da, slušam ih bolje i pa to mi je jako, jako velik fokus.
Pa je ti zanimljivo?
Da.
Okay.
Yeah.
Mm-hmm. Super, hvala.
Hvala.
Uglavnom, lekcija iz ovog poglavlja, jedna od lekcija iz ovog poglavlja je totalni fokus ili samadhi koji je Vritrasura imao. Onda druga lekcija koju smo spomenuli je da nije važan izgled, važna je svjesnost. Neko može izgledati ovako ili onako. Ima srpska izreka, spolje jada, gladac, a iznutra jadac. Da neko može izgledati jako fino s polja, a iznutra može biti totalni nitkov. A neko može izgledati čudno. Imate iskustvo kad nekog vidite prvi put, onda ne sviđa se njegov oblik, čudno vam izgleda, ili možda preveliki neki ekstremitet ili deo tela, i onda mislite, ovo je čudna osoba. Onda kad upoznate, kad počnete pričati, vidite, pa ovo nije tako loš. Znači, ne sudimo po izgledu, nego želimo da upoznamo osobu, karakter, aktivnosti, i onda nikad ne znamo ko je ko, nikad ne znamo ko kroz šta prolazi, i imamo tendenciju da sudimo baktama isto, ovo je ovakav, ovo je onakav, ali kad upoznamo, kad vidimo kroz šta sve neko prolazi, onda vidimo da je osoba iskren bakta, da se trudi. Ja. A možemo i nešto suprotno saznati, da je neko zapravo nije baš zainteresovan za svjesnost Krišne, nego ima neki motiv zašto je tu i da nešto stalno muti. Da može izgledati divno, da može jako fino pričati, ali da je zapravo veliki prevarant. To se isto može desiti, takvo iskustvo isto možemo imati. Izgled vara. Svako od nas ima lični odnos s Bogom i mi ne znamo. Ne znamo, nekad hoćemo nekome da pomognemo, ali na kraju zaključak je da između njega i Krišne, šta će on raditi, šta će on odlučiti, šta će on izabrati. I Šila Prabhupada kaže da mi stalno biramo, Krišna nam stalno stavlja pred izbore i stalno biramo. I možemo vidjeti jednu osobinu velikih bakta, da šta god da se desi, oni su totalno neustrašivi, više nemaju straha i nisu vezani za materijalne stvari, nisu vezani za izgled. Mi želimo da lepo izgledamo i onda nekad provodimo jako puno vremena ispred ogledala, ali nekad zaboravimo da nismo ovo telo. I da je ovo telo prolazno. I recimo, kako možemo vidjeti koliko smo na telesnom nivou, kao bhakta koji mantra, ne znam, 20, 30 godina, je li ovo u kuhinji? Ovaj zvuk, ovo kucanje u kuhinji, ja? To neka preparacija se pravi. Znači, ako vam neko kaže, ako vam neko kaže, jao, kako si ružan, da li ćete pocrveniti, da li ćete vas to pogoditi, da li ćete osjetiti vrućinu u stomaku? Ja sećam, kad sam dobio inicijaciju, prvu inicijaciju, onda to je bilo sve jako, mislim, u to vrijeme sve nam je bilo ok. Nismo previše bili osjetljivi kad nas neko povredi, uvredi. To je bilo 84. I prvo jedan s vami, koji je kasnije napustio Iskon, prvo mi je zapretio, rekao je, ako se ne ošišaš, nećeš dobiti inicijaciju. A predsjednik hrama me je angažovao da sve pripremim za inicijaciju, sve sastojke da nabavim za moju inicijaciju. Mislim, nije samo moja, bilo je još jedna mateđi, jedna je dobijela bramansku, jedna je dobijela prvu. Ja sam jurio ko lud, nisam znao gdje mi je glava, kamoli kosa. I on onako vidi da ja jurim onokolo, a da imam kosu. I kaže, ako se ne ošišaš, neću te preporučiti za inicijaciju. Ja kažem, Maharaj, sorry, but temple president told me to prepare everything for initiation. I will do my best to get haircut. I onda nije imao ko da me ošiša, nego jedna brahmačarina, pošto je ona jedina bila slobodna. I ta brahmačarina se zvala Titiksha Devi Dasi, koja je kasnije, te iste godine kasnije, postala moja supruga. A ne zbog toga što me šišala, nego zato što je taj svami hteo da se ja oženim s njom. I onda je hteo da nas šalje, Hare Krishna, welcome, da nas šalje u Ljubljanu, da imamo centar. I onda ona je, nije bila jako, kako se kaže, ekspertna u šišanju prabua, pošto nikad to nije radila. Ali bilo je verodostojno, jer je predsjednik hrama rekao da može, da je ona jedina, svi su zauzeti oko inicijacije, kuvaju, prže, skupljaju sastojke i pripremaju za inicijaciju, kuha se za guru, a isto. I jako me loše ošišala. I kad sam ja ušao u hramsku sobu na ceremoniju inicijacije, moj predsjednik hrama spontano, mislim, ja s njim imao sam dobar odnos. Nije da on mene nije voleo, ali onako spontano kad me pogledao, rekao je, kakva rugoba. I onda osjetio sam malo u stomaku da mi je onako nešto štresnulo. I onda sam vidio da još sam na telesnom nivou. Ako mi neko kaže da sam ružan, onda me to onako donekle pogodi, onako emocionalno, i boli onako donekle. Tako da danas možemo vidjeti, ne daj Bože da nam neko kaže da smo glupi, to je još gore. Ajde za ružan nekako možemo preživjeti. Ali da neko kaže ti si glup, ja ne znam kako vama zvuči ako vam neko kaže nisi uopšte svestan Krišne. Jel bi vas povredilo to? Koga bi povredilo ako bi vam neko rekao nisi svestan Krišne? Ok. Ima par senzitivnih duša. neki bakti bi rekli, pa naravno, naravno, da sam svestan Krišne, ne bi bio toliko u Maji. Možemo se pitati, napraviti malu vežbu, šta bi mene uvredilo, šta bi mene povredilo, šta treba neko da mi kaže da me neko povredio. Sjećam se jednom, kad smo igrali fudbal na fizičkom vaspitanju, znate što je fizičko vaspitanje u školi, u gimnaziji, jedan prijatelj, mislim školski drug koji se slučajno zvao Hari, zvali smo ga Hari, i ono, kad igrate fudbal, nogomet, onda oznojite se, pa onda, znate, kad se oznojite, onda ono, masno, mislim, određeni miris se manifestuje. I onda, to nikad neću zaboraviti, i on dođe i onako u šali kaže, kreći se, smrdiš. I dan danas, to je možda jedan moto mog života, zašto ja toliko putujem, jer ako na jednom mjestu ostanete, onda nekako upadnete u politike, onda vezanosti neke se manifestuju, vežete se za nekoga, neko se veže za vas. I tako počne cijela egzistencija da smrdi. Mislim, ja nemam ništa protiv da čovjek bude na jednom mjestu i da živi. Može se fino i čisto živjeti na jednom mjestu, ali za mene kretanje mi pomaže da da ne koristim parfeme. Kako? Nije baš da mirišem, ali možda je preciznije da se kaže manje smrdiš nego da mirišeš. I onda kad nam neko tako nešto kaže, možemo možemo vidjeti koliko smo se oslobodili telesnog shvatanja života. Ako vam neko kaže imaš veliki nos ili male uši ili ne znam, imaš veštačke zube ili mislim, ono, koliko nas to pogađa, koliko se poistovećujemo sa telom. Koliko nas neko može, da li vas i dan danas, nakon toliko godina mantranja, da li vas i dan danas neko može uvrediti sa nečim? Da vam kaže nešto u vezi tela, ili u vezi vašeg uma, ili u vezi, ne daj Bože, inteligencije. šta nas više pogađa, šta nas više vređa, da li nas više vređa ako neko uvredi naše suptilno telo ili naše grubo telo? Šta mislite? Ok, ko je više za grubo telo? Ako neko... Da, ovo je malo sramota da se digne ruka, znam. Mi izgleda ako nam neko vređa našu svjesnost Krišne, da nismo baš puno uznemireni. Kao, ti nisi svjestan Krišne. Pa naravno, Prabhu, ja sam u Maji. Ja kad dođem u Govindas, ja se izgubim skroz, ono, ne znam koju preparaciju pre da serviram. Balarami su u vitrini. I tako da, to su neke vežbe koje možemo raditi da se testiramo. A ovdje vidimo kako Vritrasura totalno nije na telesnom nivou i čak Indra mu ušao u telo, pa izašao iz tela. Ma on je skroz u samadiju i jednostavno više nema veze sa materijalnim telom. I Vritrasura je jedan od primjera iz šastra koji ima slavna smrt. Znači, slavna smrt znači jam jam vapi smaramba vam te džajati ante kalevaram. Znači, sjećati se ante narajana smriti, sjećati se svevišnjeg gospodina u trenutku smrti, to je slavna smrt. Ne biti na telesnom nivou, ne bojati se napustiti ovu mašinu, ovo telo koje je privremeno vozilo. I imati želju da vidimo Krišnu, imati želju da budemo sa Krišnom. Šrila Prabhupada nekad, ja ne znam, možda vi, ne znam, Ananta Prabhu, možda možete objasniti, nekad Prabhupada kaže Bhakta samo želi da se vrati nazad kući Bogu, a nekad kaže Bhakta ne želi da se vrati nazad kući Bogu, nije ga briga da li se vraća nazad kući Bogu i ne zanima ga Salokija Mukti da bude na planeti istoj. Ali ako neko promeni svoju svjesnost, on je već nazad kući Bogu, čak i ako fizički nije, lokacijski nije ono u Vrindavanu, u stvari već je u Vrindavanu sa svojom svjesnošću i vidi sve oko sebe kao Vrindavan, u tom smislu možemo reći da se već vratio nazad kući Bogu. Da. Tako da to su neke od pouka iz ovog poglavlja i ima puno praktičnih stvari koje možemo izvući za svakodnevni život. Ako samo malo razmislimo, nekad prodiskutujemo sa nekim baktom koje praktične pouke mogu da izvučem za svoj svakodnevni život iz ovog poglavlja, jako puno toga. I da se inspirišemo da dođemo na taj nivo i da se ne bojimo, da vidimo kako su bakte bili neustrašivi, ne bojimo se da promijenimo telo, ne bojimo se da dobijemo ovakvo telo, onako telo. Zamislite, kad biste se jednog jutra probudili i vidjeli biste nešto, neki čudan oblik u ogledalu. Ne znam, da li biste imali psiholoških problema onda, ili pali u depresiju, ili ja, pa ovo nisam ja, gle kakav sam grozan, ružan. Zamislite da se probudite pa imate rogove ili tako nešto, ili nešto jako ružno. To nam može pokazati koliko smo na telesnom nivou, koliko se poistovećujemo s telom. Mi govorimo o nepoistovećivanju s telom, ali takve neke situacije mogu nam pokazati koliko se poistovećujemo sa telom. A kad uđete malo u godine i kad počne telo da stari i da boli, onda isto možemo vidjeti da svakog trenutka možemo umreti. Ako imate nekih problema, ne znam, sa osjetljivim organima, svakog trenutka možemo napustiti telo. Onda praktično živimo na granici egzistencije, non stop. I onda ne isplati se poistovećivati se sa telom. Ne isplati se. Jer stalno, onda je osoba stalno u panici. Hvala puno na slušanju. Je li imate možda koje pitanje? Komentar. Aha.
Ta je filozofija da nismo to telo, ponekad onda bakte dovede u to da zanemarjamo svoje telo i ne uzmemo telo ko neki voz, nešto što nam je Krišna dao da dođemo do njega, ne? I onda ta tendencija da skroz nismo to tijelo i ne trebamo da brinemo ili ne znam, radimo preko više službi i tako ne odmaramo i te stvari, onda kako to nekako izbalansirati i tako isto gledati tijelo ko nešto sveto što nam je Krišna dao?
Pa da, rečeno je da je tijelo hrab Boga, da je Boži hram, da ga treba održavati, treba brinuti za njega. To je dobra poenta. Jer mi kad čujemo nešto, imamo tendenciju da ga shvatimo ekstremno i onda skroz pogrešno shvatimo i onda onda radimo pogrešno isto. I onda ako govorimo o tome da nismo ovo telo, onda imamo tendenciju da zanemarujemo telo, ali šastri ne govore da treba zanemarivati telo. Šastri govore da treba brinuti koliko je potrebno da se održi duša i telo zajedno i da odgovorno pristupimo održavanju tela. Odgovorno pristupimo održavanju tela. I ako smatramo da je telo Krišna energija i da nam je dato kao vozilo za služenje Krišne, onda možemo pristupiti sa poštovanjem. Mi svi znamo Madhu Manohara Prabhua koji je 30 godina na sirovoj hrani i on je mojih godina, ali je jako zdrav, mislim zdraviji od mene i jači od mene i on radi, može puno sklekova da napravi, on ima 60-61 godinu i radi puno na zemlji, veoma je zdrav i on bi hteo da svi bakte budu na presnoj hrani jer njemu pomaže, međutim nisu svi na presnoj hrani, ali jedan savjet koji mi je on dao, koji smatram da je jako koristan i pametan, kaže slušaj svoje telo. Sluša svoje tijelo. Telo nam govori, daje nam znake, signale. Nekad nešto boli, nekad nešto, neka nelagoda ili ono. Recimo, ja imam puno iskustva sa sedenjem. Telo mi govori, vrišti, ustani, kreći se, protegni se i ovo i ono. I nekad zanemarimo zato što sa umom smo apsorbirani na nešto ili razgovor ili čitanje. I onda malo po malo i onda telo počne da reagira, hemoroidi, pa ovo, pa ono, pa razne problemi zato što zanemarujemo kretanje. Ali ako samo slušamo telo, recimo nekad me bole oči od čitanja, i onda ako samo protrljam oči par minuta ovako, koje osvježenje. Znači, telo traži službu. Telo je kao neka osoba koja traži neku pažnju. Ako možemo da čujemo poruke tela šta mu treba da bi funkcionisalo, mislim da je to jako dobro i pametno. Ok. Još neko pitanje? Da?
Hare Krishna, nije toliko pitanje, ali je komentar na ovu temu što si rekao da treba slušati tijelo. Jedan mi je ajurvedski doktor rekao da, jer sam ga pitala, jer neki moji klijenti u vezi slušanja svog tijela, znaš, oni kaže, pa ne, meni je najbolje ako jedem to i to i to i to, mome tijelu baš paše, to mi je super. A onda je ovaj ajurvedski doktor rekao da kad tijelo već ima toliko ame, to je ono, toliko strupova, da onda ovaj signal što ti tijelo kaže nije istinski, jer ti oni strupovi...
A šta je strup? Šta je strup?
Otrov. Da ti otrov je, onda kaže što trebaš da jedeš i tako. Onda nije to, trebaš baš napraviti neki post da to iščistiš, sve ove toksine vani, da imaš ono dobar... kontakt sa tijelom, da.
Ovo je jako dobra poenta, zato što telo nam može govoriti isto stvari koje nisu dobre za nas. Telo može reći pij alkohol, telo može reći krši principe, ali moramo imati dovoljno inteligencije da razlikujemo šta je potreba tela, a šta je grešna želja, materijalna želja. I tako da potrebna je inteligencija da bi se čulo, da bi se razumelo šta je potrebno telu, a nekad je potreban i doktor. Doktor može izmeriti puls i može reći. Ok. Šila Prabhupada ki.